Bir necha hafta davom etgan shiddatli janglar ketidan Suriya armiyasi strategik hisoblangan Qusayr shahrini qo'lga oldi. Isyonchilar qurol-yarog' va jasadlarni tashlab shaharni tark etishga majbur bo'ldi. Hukumat Qusayrda nazorat o'rnatgani prezident Assad uchun salmoqli g'alaba. G'arb qo'llayotgan muxolifat uchun esa jiddiy mag'lubiyatdir.
It was clear that it was a big military shift and also a big psychological shift both for
Suriya urushi burilish nuqtasiga yetdi. Ham harbiy jihatdan, ham psixologik jihatdan deya mulohaza yuritadi Charles Dan, Ozodlik uyi huquq tashkiloti eksperti. Isyonchilar bugun nafaqat Suriya armiyasi bilan, balki Livandan kirib kelgan minglab Hizbulloh jangchilariga qarshi kurashmoqda. Tahlilchilar nazarida aynan Hizbulloh guruhining Assadga yordami so'nggi payt hal qiluvchi rol o'ynamoqda.
Hizbulloh fighters are some of the most experienced, toughest and determined in the Middle East.
Hizbullohning odamlari butun Yaqin Sharqda eng tajribali va urushda pishgan deb tan olinadi. Ularning madadi Suriya hukumatiga nihoyatda kuchli dalda bo'ldi, deydi Charles Dan. Isyonchilar Assad armiyasi ularga qarshi og'ir artilleriya va havo kuchlarini qo'llayotganini aytib, o'zini himoya qilish uchun qurol so'rab, g'arbga qayta-qayta murojaat qilgan. Suriya hukumati urushda kimyoviy qurol qo'llaganini da'vo qilayotgan Qo'shma Shtatlar bu talabni qondirishga shay. Ammo amerikalik askarlar Suriyaga kiritilmaydi.
This is a war. Iran and Hezbollah have decided.
Iron va Hizbulloh bu urushni boy bermaslik qarorida qat'iy. Obama ma'muriyatida hozircha bunday qat'iyatni ko'rmayapmiz, deydi Atlantika Kengashi nomli tahlil markazidan Frederick Hoff. Harbiy rejalarni tuzish bilan bir qatorda AQSh bir necha haftadan beri xalqaro tinchlik konferensiyasini tashkillashtirish harakatida.
We both understand the complications with the situation on the ground.
Suriyada vaziyat murakkab ekanini tushunamiz, deydi davlat kotibi Jon Kerri. Ammo oxir-oqibat yechim baribir siyosatga borib taqaladi. Ayrimlar g'arb davlatlarini Suriyada harbiy parvozlarni taqiqlashga ham chaqiryapti.
It simultaneously projects resolve. It commits the United
Amerika va Yevropa qat'iyatini ko'rsatmoqchi bo'lsa, bunda imkoniyat bor. Parvozlarni taqiqlashni gumanitar operatsiya deb atash mumkin, deydi siyosatshunos Jon Alterman. Suriyada isyon boshlanganidan buyon g'arbda deyarli barcha sharhlovchilardan Assad hokimiyati mana bugun qulaydi, ertaga yo'q bo'ladi degan bashoratlarni eshitib kelayotgan edik. Oradan qariyb 2.5 yil vaqt o'tdi. Bugun bu haqda ishonch bilan gapirish qiyin.
And I do think that it is possible that President al-Assad can be in power at the end of all of this.
Ozodlik uyi xodimi Charles Dan dediki, Assad oxirigacha turib, vayronaga aylangan Suriyani boshqarishda davom etsa ajabmas. Qusayrni qo'lga kiritgach, Suriya armiyasi ayni damda Xims va Halab shaharlariga yurish rejalayotgani aytiladi. Kelasi hafta katta sakkizlik davlatlarining Irlandiyadagi majlisida bu bosh mavzu.